Tervetuloa ensimmäisen varsinaisen videon pariin. Tämän videon teemana on arviointi ja kehittäminen. Ja kuten huomaat, työhuoneessani oli varsin tylsää, niin että kun se kerran mahdollista on näitä videoklippejä missä tahansa tehdä, niin kyllä täällä Malediiveilla on aika mukavaa. Katsotaan, miten täällä videoiden tekeminen onnistuu. Teemoina tällä videolla ovat ennakkopohdinnat 1, eli ohjeistus sinulle, mitä erityisesti pyydän sinua tarkastelemaan ja analysoimaan ennen lähijaksoa. Sitten pieni tapaustutkimus, Working Group Schools. Sitten lähemmin tiedolla johtamista, laadulla johtamista ja sitten palataan oikeastaan sinne strategiseen ja taktiseen johtamiseen ja katsotaan sitä kautta tiedolla ja laadulla johtamista ja arviointia ja kytketään kehittämiseen. Ja sitten on oikeastaan tämän videon tai diojen lähteet, koska muuten tuolla diossa on kyllä luettavaa ja lähteitä sulle yllin kyllin. Kaiken kaikkiaan 34 diaa ja tämä on yhtenäinen video niin, että jos tuntuu siltä, että välillä pitää taukoa pitää, niin ole hyvä ja pidä vaan ja yritä aina sanoa, kun uuteen teemaan siirrytään. Ja sama vanha sääntö, että on hyvä käydä läpi ne diat PDF-ltä Moodlesta ennen kuin videota rupeat katsomaan, mutta kun meillä se palaute tulee, että ihmiset näitä videoita kuuntelee myöskin ihan podcastina lenkillä ollessa, niin yritän myöskin sillä tavalla niitä dioja sitten läpi käydä, mutta en kyllä lue niitä, se olisi tylsää varmaan kuunnellakin. Lähdetään katsoa sitä ennakkopohdintaa ja kun pääteemana on arviointi ja kehittäminen, niin meillä Suomessa arvioinnin ja kehittämisen työvälineeksi on paljolti otettu laatu. Ja tämän takia tämän videon ennakkopohdinta sinulle on kaiken luettuasi ja kuultuasi. Yrittää tarkastella, millaisia laatutyön muotoja löydät omalta työpaikalta. Ja jos et löydä yhtään mitään, niin sehän on merkittävä analyysitulos sekin. Ja valmistaudu siihen, että lähijaksolla esittelet omassa tuutoryhmässäsi, mitä löytyy, ja harjoittelet myöskin sitten jälleen kerran dialogia ja vertaismentorointia, kun muiden kuvauksia kuuntelet ja palautetta annat, ja Padletin kautta työskennellään 11. päivä syyskuutakin jälleen kerran, ja tässä videolla, dialla on sitten linkki siihen Padlettiinkin jo. Se oli ennakkopohdinnoista, ja sitten se tapaus Working Group Schools. Viime vuonna, kun käsittelimme arviointia ja kehittämistä perusopintojen vuosikurssi 2.3 kanssa. Sattui niin, että paria päivää ennen sitä lähijaksoa olin ollut mukana Working Group Schoolsin kaksipäiväisessä seminaarissa Brysselissä. Se oli verkosto, jossa oli eri maiden ministeriöiden ja työelämäjärjestöjen edustajia ja he pyrkivät kehittämään Euroopan unionin koulutuspolitiikkaa eri teemojen ympärillä ja tämä ryhmä teki töitä arvioinnin kanssa ja olimme siellä Hanhimäen Eijan kanssa sparraamassa sitä heidän työtään. Working Group Schoolsista löydät enemmän tietoa Dian linkistä. Ja ne kysymykset, mitä he seminaarissa tarkastelivat, oli miten ulkoinen arviointi voi tukea koulun itsearviointia. Sama kysymys järjestelmätason arvioinnin vaikutuksesta, kansallisen oppilasarvioinnin vaikutuksesta ja sitten seuraavalla dialla vielä kansainvälisestä arvioinnista. Mutta tällä dialla nyt nämä kolme, ulkoinen arviointi, järjestelmätason arviointi ja kansallinen arviointi. Ja mielenkiintoinen porukka oli, ja siellä oli eri maista, paitsi tietysti Suomesta, myöskin tarkastuslaitoksen ihmisiä. Ja tässä diassa on kaksi linkkiä heidän Euroopan tason toimintaansa. Varsinkin tuo SIKI, Inspectorates, linkki on erittäin mielenkiintoinen. Siellä kun kävin, niin oli vaan peruttuja tilaisuuksia koko keväältä ja kesältä koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi. Mutta nämä kolme kysymystä, joita siellä seminaarissa tarkasteltiin, ja sitten se kansainvälisen oppilasarvioinnin kysymys, joka on siinä seuraavalla dialla. Ja sieltä poimisin myöskin tiedon luonteen käsitteistöä. Tieto on käsitteenä hyvin monimerkityksinen ja tähän on poimittu jonkinnäköisessä prosessijärjestyksessä, mitä kaikkea se tieto voi tarkoittaa. Tutkimuksessa kerätään aineistoa tai data, ja se on yhdenlaista tietoa. Kun se tallennetaan johonkin muotoon, käsitellään, analysoidaan, saadaan informaatiota. Se voi olla kirjoitettua, se voi olla suullista esimerkiksi. Kun joku sitä informaatiota itselleen hankkii ja liittää sitä omaan tietojärjestelmäänsä, muodostuu osaamista, joka on omanlaistaan tietoa. Ja tätä osaamista usein sitten tekemisen kautta käytämme tiettyjen tavoitteiden toteuttamiseksi ja toivomme, että sillä meidän tekemisellämme ja toteuttamisella on sen suuntainen vaikutus, kun toivomme sillä olevan. Kun puhumme tiedosta, kun puhumme arvioinnista, kun puhumme kehittämisestä ja ennen kaikkea, kun tänä päivänä puhumme tietoperustaisesta kehittämisestä, on tärkeää tunnistaa tiedon erilaiset luonteet. Siellä Working Group Schools kaksipäiväisessä seminaarissa PISA nousi jälleen kerran kansainvälisen tason keskeiseksi näkökulmaksi. Näin se vaan tahtoo olla. Ja dialta löytyy se yhteenveto koko kahden päivän seminaarin kysymyksestä. Eli how can policy support schools to meaningfully use the different sources of evidence for improvement? Ja seuraava dia pyrkii sitten vastaamaan tähän kysymykseen, eli miten koulutuspolitiikan avulla voisimme tukea oppilaitoksia, päiväkoteja tietopohjaiseen kehittämiseen. Ja siirrynkin siihen diaan, jossa on tiivistelmä näistä asioista. Ja siinä tiivistelmässä tultiin laatukäsitteeseen, ja se on yksi syy, miksi myöskin halusin nimenomaan tämän Working Group Schools-työn tähän meidän videolle ottaa. Laatukäsitteen lisäksi haluttiin liittää arviointi urakehitykseen, ja nyt urakehitystä voidaan ajatella hyvin laajasti tässä kohtaa, eli lähtee sieltä varhaiskasvatuksesta ja kaikki koulutusasteet läpi ja ihan sinne sitten työelämään asti. Niitä asioita, joita ajateltiin olevan keskeisiä arviointitoiminnalle ominaisuuksina, on tuo vihreä, vihreällä kirjoitettu sarake, eli se, että arviointijärjestelmä on yhtenäinen, johdonmukainen, koherenssin käsite, että siihen sisältyy luottamus, että se mahdollistaa jakamisen, tuen antamisen, dialogisuuden, että arviointi muodostetaan ja sitä voidaan käyttää verkostoissa, että se tukee kapasiteettia, capacity, päiväkodeissa ja oppilaitoksissa ja niissä toimivissa ihmisissä. Ja olen tähän kääntänyt sen capacity, pystyvyys sanalla. Ja sitten, mikä on ollut tyypillistä suomalaiselle arvioinnille jo pitkään, että se arviointi perustuisi hyvin moninaiseen aineistoon. Sitten kun arviointia tehdään, niin siihen liittyviä käsitteitä ja ominaisuuksia puolestaan löydät sieltä oikeanpuolimmaisesta sarakkeesta, ja ne on violetilla värillä sinne merkittyjä niin, että helpompi hahmottaa yhtenä kokonaisuutena toivottavasti. Ja sieltä löytyy triangulaation käsite, eli vähän sama kuin tuo moninainen aineisto niin, että eri näkökulmista jotain ilmiötä tarkastellaan, että saadaan siitä monipuolisempi kuva. Aineistopohjaisuus, että on etukäteen sovitut, määritellyt kriteerit, jonka kautta tuloksia tarkastellaan ja arvotetaan. Että huomioidaan myöskin arviointitulosten ja niistä johdettavien tekojen tahattomat vaikutukset, niin että tunnistetaan ja tiedostetaan se, että kun jotain tehdään, niin yleensä niitä toimenpiteitä sekä tulkitaan että sovelletaan eri puolilla eri tavoin, ja tällöin myöskin tulee tahattomia vaikutuksia. Tulevaisuustaitoja ja tulevaisuushakuisuutta kaiken kaikkiaan arviointiin toivotaan, ja se, että saataisiin painopiste kontrollista siirrettyä enemmän luottamukseen. Ja tässähän Suomi aina tulee esille sellaisena esimerkillisenä maana. Analyysin arvoperustaisuus, joka voidaan liittää tuohon jo aikaisemmin todettuun kriteeristöön. Sitten se, että miten sitä arviointia ajallisesti suoritetaan. Jos se on niin raskas prosessi, että se palaute tulee sitten joskus, niin tiedostetaan se, että se ei välttämättä palvele kaikkia tarkoitusperiä, niin että se, että miten se prosessi toteutetaan, onko se raskas, kevyt, pikainen, nopea, on pohdittu etukäteen niin, että voidaan se palaute antaa, joka tarvitaan sen arvioinnin tuloksena. Autonomiaa korostettiin ja sitten tutkimustaitoja. Ja tutkimustaitoihin liittyen Working Group Schools seminaaria ja tiedän koko verkosto näkee tulevaisuutta sellaisena, jossa päiväkodeissa, oppilaitoksissa ja sivistystoimissa kaikilla itse asiassa tulisi olla tutkimustaitoja, ja ajatellaan, että yhä enemmän se tutkimus tulee arkipäiväistymään ja olemaan osa kaikkien kasvatuskoulutusalan työntekijöiden osaamista, ja tulee varmaan, kun näin tapahtuu, niin muuttaa myöskin sitä tutkimusta, mitä yliopistoissa tulee. Suomen tapaa varmaan muuallakin perustutkintokoulutukseen tulee tutkimustaidot kiinteämmin mukaan, mutta sitten myöskin, että yliopistot tulisivat yhä enemmän tukemaan päiväkoteja, oppilaitoksia ja sivistystoimia siinä, että on toimivia, tarkoituksenmukaisia tutkimus menetelmiä ja tutkimusvälineitä helpottamaan sitä arjen työtä, koska eihän se voi siellä päiväkodin tai oppilaitoksen arjessa sama olla kuin yliopistossa joku tutkija voi täysin tutkimukseen keskittyä. Tosin ei se kyllä sitä ole yliopistollakaan, mutta on siinä ero. Tämä oli tiivistelmä tästä Working Groups-kurssista, ja jos haluat tässä kohtaa taukoa pitää, niin pidä vaan. Seuraavaksi siirrytään tietojohtamiseen. Ja tässä jo nyt sitten tietojohtamiseen siirryinkin, ja tähän osuuteen kuuluu 8 diaa, joissakin vähän enemmän, joissakin vähän vähemmän puhuttavaa. Ja otsikkodiasta siirrytään seuraavaan diaan. Ja tässä diassa käsitellään globaalia tiedolla ohjausta. Ensimmäinen Euroopan kasvatus- ja koulutusalan tutkimusjärjestön EERAn konferenssi, johon olen osallistunut, ja oli toisena vuonna, kun olin instituutissa koko päivä töissä, teki suuren vaikutuksen Stephen Ballin luento tiedon ja arvioinnin roolista globaalistuneessa maailmassa. Hän hahmotti sitä niin, että on tärkeää jo tunnistaa, että on päätetty ohjata tiedolla. Tietoperustainen arviointi, kehittäminen, tutkiminen, johtaminen. Ja samalla kun näin on päätetty tehdä, on syntynyt merkittävä tiedolla ohjaajien hallinto. Ja kyllähän me yliopistossa työskentelevät selkeästi kuulumme tähän porukkaan. Tiedosta on myöskin tullut tuote, jota eri tahot kauppaavat. Ja tämäkin on yliopistossa hyvin, hyvin tuttua. Ja se, että onko se nyt sitten se tiedon tuottaminen julkista tai yksityistä toimintaa, niin kyllä minusta ainakin aikalaan asiat ovat sekaisin menneet. Ehkä huono ilmaisu, mutta että sitä tehdään niin julkisella kuin yksityisellä taholla. Ja monta kertaa julkinen taho, yksityinen taho kilpailee samasta tutkimusrahoituksesta, eli tiedon muodostamisrahoituksesta. Ja näin meidän oma instituuttimmekin tietysti tutkimuksen ja tiedon tuottamisen osalla tekee. Kyse on isoista rahoista. Silloin kun Yhdysvalloissa oli No Child Left Behind-hanke, niin se tuotti yksityiselle sektorille vuositasolla yli 500 miljoonaa dollaria. Ja tiedän esimerkiksi Isosta Britanniasta, että suhteessa ihan samanlaissa luvuissa siellä on liikuttu. Tutkimusnäkökulma on tässä ohjauksen uudistumisessa muuttunut. Yhä olennaisempaa poliittisille päättäjille on saada vastauksia kysymyksiin, miten kuin miksi. Ja maailmalta löytyy kyllä esimerkkejä, jossa rahoittaja saattaa hyvinkin vahvasti määrittää sitä, että millaisia vastauksia ja johtopäätöksiä sieltä toivotaan. Ja olen erittäin iloinen, että en Suomessa ole törmännyt samanlaiseen rahoittajan toimintaan. Meninpä väärään suuntaan ja jatketaan nyt sitten oikeaan suuntaan ja otetaan sen globaalisaation käsite tarkasteluun. Ja tästä puhui Suomen oma tutkija Risto Rinne. Ja minulle ainakin oli mielenkiintoista se, että hän koulutussosiologina halusi nähdä globalisaation laajemmin kuin silloin vallitsevan talouden näkökulman kautta. Ja minäkin kyllä ajattelen samalla tavalla, että ei se globalisaatio vaan talouden muuttumisen seurausta ole, vaan kyllä siihen liittyy koko tämä toimintaympäristön muuttuminen ja miten ihmiset muuttuneessa toimintaympäristössä erilaisia asioita näkevät. Kaikki on tänä päivänä globaalista ja näin tiedon tuottaminen myöskin. Ja kyllähän Suomellekin hyvin selkeästi näkyy se, että miten jostakin OECD:n tuottamasta PISAsta on tullut tämmöinen globaali tarkastuslaitos. Suomen tulokset ovat olleet varsin hyviä niin, että meillä ei ehkä näy se PISAn vaikutus samalla tavalla kuin monessa muussa maassa. Silloin kun PISA-tulokset tulivat, niin monelle muulle Pohjoismaalle esimerkiksi ne olivat suuria järkytyksiä ja se, että OECD:ltä tämmöistä tarkastustulosta tuli, on kovastikin vaikuttanut siihen, miten siellä on sitten koulutusjärjestelmää ja koulutusta kaiken kaikkiaan pyritty suuntaamaan. Käsitteenä globalisaatiolla tarkoitetaan maailman näkemistä yksittäisiä valtioita laajempana toimintakenttänä, jossa valtiot ovat toisistaan riippuvaisia, ja ilmastonmuutos on varmaan aivan upea esimerkki tästä, mutta kyllähän COVID-19 on tuonut näkyviin myöskin monet muut riippuvuudet, joita nykytoimintaympäristöstä löytyy. Meille, kun useimmiten toimimme paikallisella tasolla, on keskeistä myöskin globalisaation käsite. Suomi ennen kaikkea globalisaation näkökulmasta erilaisissa trendeissä on poikkeava ja toteutamme globaaleja trendejä omalla tavallamme. Ja tätä nimenomaan globalisaatiolla tarkoitetaan. Voi olla yleismaailmallisia suuntauksia, mutta se, miten niitä eri valtioissa toteutetaan, niin toteutuu sen valtion toimintaympäristön mukaisesti. Ja kun meillä on kansallisia suuntauksia, niin kyllähän jokainen kunta ja jokainen päiväkoti ja oppilaitos sitten näitä kansallisia suuntauksia ja päätöksiä myöskin omalla tavallaan sekä tulkitsee että toteuttaa. Ja tämän takana on toimintaympäristön muutos. Ei hallintaorganisaatioilla semmoista yhtä oikeaa muotoa enää ole eikä oikein voikaan olla. Ja lainsäädäntökään ei pysty samalla tavalla enää ohjaamaan kuin ennen. Yhä keskeisemmiksi on tullut oikeudelliset periaatteet normien sijaan ja ei ole semmoista suoraa hierarkisuutta, määräämiskulttuuria, vaan yhä enemmän neuvotellaan ja sovitellaan. Ihan niin kuin tälle dialle oli koottukin. Jatkamme globalisaation ja glokalisaation käsitteistä. Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaa 2007-2012. Pidän tätä kehittämissuunnitelmaa ennen kaikkea teemamme arvioinnin ja kehittämisen näkökulmasta äärimmäisen keskeisenä. Kehittämissuunnitelmassa todettiin, että on tärkeää saada suomalaisen kasvatus- ja koulutusalan kehittämiseksi riittävästi hyvin analysoitua tietoa sekä itse koulutusjärjestelmästä että ympäristötekijöistä. Ja ministeriö myöskin teki selväksi se, että tätä tietoa halutaan käyttää päätöksentekoon ja sillä tavalla, että se tieto luonteeltaan olisi sellaista, että voitaisiin jo etukäteen pyrkiä arvioimaan erilaisten ratkaisujen seurauksia. Ja hyvin sopii edellisiin dioihin se, että toivotaan, että tämä syntyvä tieto olisi sekä käytettävyydeltään että hyödynnettävyydeltään korkeatasoista. Ja se, että onko se julkisen tai yksityisen tahon tuottamaa tietoa, niin jo tästä kesusta löytyy se linjaus, että sitä tietoa pitäisi pyrkiä ministeriön hankkimaan hyvin eri lähteistä. Edelleen samasta kesusta ja seuraava dia liittyy tähän kansainväliseen tasoon. Ministeriö halusi, että voisimme verrata suomalaista tietoa kansainväliseen tietoon. Ja tätä varten on olennaista, että pystytään luomaan vertailukelpoisia indikaattoreita. Ja tässä suhteessahan esimerkiksi PISA on ollut aivan ainutlaatuinen ja tietyllä tavalla edelleenkin on. Minusta oli silloin ja edelleen olen sitä mieltä aivan olennaisen tärkeää, että ministeriö tunnisti myöskin sen, että me saamme sellaisia kysymyksiä kuin me kysymme. Ja se, että millaisia kriteereitä, indikaattoreita päätämme käyttää, myöskin keskeisesti vaikuttaa siihen, miten niitä erilaisia tuloksia arvotetaan. Teimme silloin ministeriölle tutkimushanketta, joka hyvin nopeasti meni kansainväliseksi, ja käytimme tätä KESUn linjausta sekä sen toimintamme kansainvälistämisen perusteena, että perusteena sille, että pyrimme vahvasti vaikuttamaan siihen, mitä meidän verkostoissamme tutkittiin ja miten tutkittiin. Ja keskeistä tämä on tänä päivänäkin Suomesta ajatella, kun kansainvälistä yhteistyötä teemme. Muutama kysymys tietoon liittyen seuraavassa kolmessa diassa. Ensimmäinen kysymys, kun sitä tietoa saadaan, mitä sillä tehdään? Perinteistä on ollut, että tiedolla pyritään löytämään joku syyllinen ja sitten lähdetään osoittamaan sormella ja edellytetään, että se syyllinen rupeaa paremmin toimimaan siinä tehtävässä, mitä se sitten onkaan. Onko se sitten oppilasopiskelija, joka ei ole oppinut niin kuin pitäisi, opettaja, joka ei ole opettanut niin kuin pitäisi, tai sitten päiväkodin johtaja, rehtori, joka ei ole johtanut sillä tavalla kuin pitäisi. Tämä on monessa maassa se valtalinja edelleen. Onneksi kuitenkaan ei Suomessa. Me kyllä olemme aivan malliesimerkki siitä, että kun meillä joku tutkimustulos tulee, niin meillä se keskeinen kysymys on se, että miten me voimme kehittää järjestelmää niin, että voitaisiin auttaa eri tahoja paremmin. Ja kun näitä kahta näkökulmaa ajattelee, niin se, mistä itse ainakin olen erinomaisen iloinen, on se, että minusta meillä Suomessa on hyvin myönteinen ihmiskuva. Ajatellaan, että ihmiset yrittää parhaansa ja ei auta se, että lähdetään syyllistämään, vaan kyllä siinä kannattaa sen järjestelmän pariin arvioinnin tulosten kanssa mennä ja miettiä, miten sitä kehitetään, jotta voidaan tukea ihmisiä paremmin. Tämä on iso arvokysymys ja se on kyllä hyvä itselle miettiä, kun omaa koulutusjohtajuuttaan on kehittämässä. Toinen kysymys on, mihinkä keskittyä tiedossa, ja se on seuraava dia. Tämä on opetushallituksen Jorma Kuuselan muistiosta poimittu tieto. Siinä tutkittiin, mikä vaikuttaa arviointitulosten perusteella Suomessa oppilaiden oppimiseen ja koulujen oppimistuloksiin. Ja tätä luet sillä tavalla, että sosioekonominen status, joka oppilaiden vanhemmilla tuntuu olevan, on sekä siihen kokonaiskeskiarvoon, lukuaineiden keskiarvoon, äidinkielen tai matematiikan osaamiseen se keskeisin tekijä, joka tutkimuksen kautta on pystytty löytämään. Koulujen merkitys on pienempi ja sitten on myöskin osansa sellaisilla tekijöillä, joita ei ole pystytty tunnistamaan. Tässä diassa ei ole mukana opettajan vaikutusta. Yhdysvalloista löytyisi Marzanon tutkimuksia, jotka kertoo hyvin selkeästi sitä, että yksittäisen oppilaan oppimisen kannalta koulussa se opettaja on keskeisin tekijä. Ja tämän takia on myöskin aivan keskeistä, että koulutusjohtamisessa aina pyrimme tukemaan opettajia niin, että heidän on hyvä tehdä sitä työtään mahdollisimman hyvin. Olen tähän diakoonut myöskin samasta muistiosta sen viestin, että opetushallitus ja meillä muutenkin valtion taho, valtion viranomaiset eivät ole lähteneet laatimaan minkäänlaisia rankinglistoja ja pitävät jopa tällaisia rankinglistoja vaarallisina, koska näyttää siltä, että ne osaltaan vahvasti tukevat päiväkotien ja oppilaitosten erilaistumista. Kolmas tällainen, mihinkä kysymykseen vastata tai mitä sillä arviointitiedolla tehdä omilta rehtoriajoiltani ja tällä kertaa lukion puolelta. Kun lukiorehtoriksi tulin ja silloin jo olin koulutusjohtamisen instituutin toiminnassa mukana ja sitä kautta oppi muun muassa arviointiin liittyviä asioita, niin halusin tehdä sellaista vertailua, että vertasin ylioppilastutkinnon ja lukion päätötodistuksen arvosanoja toisiinsa ja sain tällä dialla olevan ainepohjaisen indeksin, jota tulkitset sillä tavalla, että jos on kovasti miinusmerkkinen, niin silloin opiskelijat olivat ylioppilaskirjoituksessa pärjänneet arvosanojen näkökulmasta odotettua heikommin suhteessa lukion päättötodistuksen arvosanoihin. Sitten jos tuo indeksi on plusmerkkinen, niin sitten taas ylioppilaskokeen arvosanat olivat ennakoitua paremmat. Olisi voinut lähteä syyllistämään eri oppiaineiden opettajia näiden tulosten perusteella. Sen sijaan me tarkastelimme niitä yhdessä arvioiden, mitä siellä takana voisi olla, ja löytyi aivan selkeitä syitä. Yksi syy esimerkiksi tuohon englannin korkeampaan arvosanaan oli se, että opettajat olivat onnistuneet saamaan enemmän resursseja englannin kielen opetukseen eri tavoin, jolloin opiskelijoille oli tarjolla muita oppiaineita enemmän ylioppilaskokeisiin valmistavia, syventäviä kursseja. Äidinkielessä oli vahva kokeilu meneillään ja sitten löytyi erilaisia syitä. Ehkä tuo fysiikka, kemia, biologia tuolta voisin ottaa esille myöskin pieniä kirjoittajaryhmiä, eikä oltu pystytty osoittamaan riittävästi opetusresurssia syventäviin kursseihin. Teimme muutoksia seuraavalle toimintavuodelle tämän analyysin perusteella niin, että tasattiin niitä resursseja ja aina kun joku opiskelijaryhmä oli jotakin ylioppilaskirjoitusta tekemässä, niin suunnattiin sinne resursseja sillä tavalla, että pystyimme pientäkin ryhmää, jos ei koko kurssin verran, niin kuitenkin osa kurssin verran niin että se ylioppilaskokeisiin valmistautuminen oli paremmin tuettua ja kas kummaa, tulokset muuttuivat välittömästi ja pystyimme siis osoittamaan myöskin resurssien ja sitten tulosten välisen yhteyden. Ja tällaisia erilaisia tapoja arviointia tehdä ja miten sitä tietoa käyttää on hyvä pohtia osana oman koulutusjohtajuusosaamisen kehittämistä. Viimeisenä tähän tietojohtamiseen otan TEA-viisarin ja linkki, jonka löydät tältä dialta, toimii, olen sen testannut, se vie TEA-viisari järjestelmässä ja verkkosivuilla Jyväskylän kaupungin tuloksiin. Ja nämä tulokset perustuvat itsearviointiin, mutta itsearviointi, joka on hyvin vahvasti ja konkreettisesti kysymysten kautta ohjattua. Ja voit minkä tahansa kunnan tai alueen tai vaikka valtakunnan tason, minkä tahansa kouluasteen ja aika usein myöskin yksittäisen oppilaitoksen hakea tästä TEA-Viisari-järjestelmää ja katsoa, millaisia itsearviointituloksia sieltä löytyy. TEA-Viisari on mielenkiintoinen myöskin silloin, kun teet kansainvälistä yhteistyötä, koska sieltä löytyy kaikki nämä samat asiat myöskin englannin kielellä. Tämä oli viimeinen video tietojohtamiseen. Teen yhtenä kokonaisuutena tätä arvioinnin ja kehittämisen videota niin, että semmoisia mekaanisia taukoja ei tule, mutta jos haluat taas itse pitää tässä kahvi- teetaukoa tai ihan muuten vaan hengähtää, niin tässä on se paikka. Noin. Pidit sitten taukoa tai et, jatkamme arvioinnin ja kehittämisen seuraavalla teemalla, ja se on laadulla johtaminen, ja tähän käymme 9 diaa yhdessä läpi. Saat vähän aika haarukkaa, jonka varata tähän osuuteen. Ja nimenomaan tästä osuudesta hän oli tämän arvioinnin ja kehittämisen ennakkopohdinta sinulle. Ja se oli tunnistaa niitä erilaisia arvioinnin tapoja omassa organisaatiossasi. Ja aloitetaan tällä dialla, joka kertoo siitä, että koulutuksen ohjaamisen ja arvioinnin tavat ovat vaihdelleet. Se perinteinen vanha tapa oli säädösohjaus ja etukäteen määrittäminen, että miten tulee toimia, ja laadun valvonta oli pitkälti sitä, että tehtiin niin kuin määrättiin ja sitten vielä raportoitiin, että oli tehty niin kuin oli määrätty. Ja meillähän oli aina sinne 90-luvulle asti varsin mittava hallintokoneisto sekä järjestelmänä että ihmisinä tätä säädösohjausta tekemässä. 90-luvulla useasta syystä normit vapautettiin, ja 99 alusta koulutuksen järjestäjät saivat arviointivelvoitteen, joka liittyi siihen autonomiaan, jonka normien vapauttaminen myöskin eri organisaatioille antoi. Se, miten tässä järjestelmässä laatutyötä on tehnyt, on myöskin vaihdellut kovasti, ja olen tähän diaan koonnut varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen ja korkeakoulutuksen laatutyön linkkejä, ja olen varmistanut, että kaikki nämä linkit toimii niin, että ennen kaikkea toivoisin, että sen oman kouluasteesi laatutyöhön kävisit näiden linkkien kautta tutustumassa. Noin periaatteessa sieltä löytyy, mitä on tullut valtion taholta. Siellä on valtioneuvostoa, siellä on karvia. Opetushallituksella on ollut paljonkin linkkejä laatutyöhön, mutta niitä oli sieltä minusta edelliseen koosteeseen nähden aika paljon tippunut pois. OAJilla oli mennyt aika paljon uusiksi, ja ne oli aika tulevaisuuteen suuntautuvia, mikä oli myöskin mielenkiintoista. Vaikka meillä on laatutyötä jo aika pitkään tehty, niin tuntuu siltä, että aika prosessissa mennään vielä, ja kaikkiallahan laatutyötä ei vielä sillä tehdäkään, ja toivotaan, että sitä tehtäisiin. Mut kurkkaan näitä linkkejä ja tutustumisen iloa siinä työssä. Lähdetään katsomaan laatujärjestelmiä tarkemmin, ja niistä tarkastelemme 4. On tuo Euroopan laadunta hallintasäätiön malli, sen pohjalta luotu julkisten palvelujen laadunhallintamalli ja sitten ammatillisen koulutuksen laadunhallintamalli ja tarkastellaan vielä tuota tasapainotettu tuloskortti strategisen suunnittelutyön mallia myöskin. Ja tällä dialla yleiskuvaus näistä ja lähdetään siitä Euroopan laadunhallintasäätiön mallista ensiksikin, eli tuo European Foundation Quality Model. Ja tästä haluaisin ennen kaikkea, että muistat, että niin laatu kuin laatujärjestelmät eivät ole objektiivisia totuuksia. Laatu on, miten se määritellään. Laatujärjestelmä on, miten se on luotu. EFQM-malliin arviointialueita on 5. On päätyypissään 2, anteeksi. Organisaation toimintaan liittyvät ja sitten organisaation tuloksiin liittyvät. Ja organisaation toimintaan liittyvät alueet ovat johtajuus, toimintaperiaatteet ja strategia, henkilöstö, kumppanuudet ja resurssit sekä prosessit. Ja tuloksiin liittyvät arviointialueet, asiakastulokset, henkilöstötulokset, yhteiskunnalliset tulokset ja 9. keskeiset suorituskykytulokset. Ja EFQM-malliin ohjeistukseen kuuluu, että jokaisella toiminta-arvioilla, arviointialueella tarkastellaan, miten organisaatio toimii, ja tulokset arviointialueella puolestaan, mitä organisaatio on saavuttanut. Kaiken kaikkiaan näitä arviointialueita on alakohdat mukaan lukien 32. Tosin täytyy tähän sanoa, että näitä erilaisia arviointijärjestelmiä kehitetään koko ajan ja määrät vähän vaihtelevat ja ennen kaikkea sitten jos mennään syvemmälle minkä tahansa järjestelmään, niin ne apukysymykset, joiden kautta sitä tarkastelua tehdään, vaihtelevat ja näinhän on hyvä ollakin, koska toimintaympäristö muuttuu koko ajan. EFQM on se, mistä voidaan sanoa, että Euroopassa erityisesti laatutyö on alkanut. Se CAFFI, eli julkisen puolen arviointijärjestelmä, pyrkii ottaa huomioon julkisen palvelutoiminnan erilaisuuden yksityiseen palvelutoimintaan nähden, mutta ihan samat toiminta, tulos, pääluokat sieltä löydetään ja kyllä hyvin samanlaiset ovat myöskin sitten ne alaluokat, joita tarkastellaan. CAFF-mallin apukysymykset, tukikysymykset ja tulkintaohjeet voivat sitten poiketa merkittävästikin EFQM:stä, koska organisaatiot toimivat hieman eri alueella. Kolmantena oli se ammatillisen puolen ja tuorein näistä erilaista arviointijärjestelmistä. Ja tämä malli perustuu vahvasti vertaisarviointiin. Ja itse kun tarkastelen näitä asioita hyvin voimakkaasti pitkittäislinjassa ja kun olen saanut eri meidän vuosikurssien kanssa näitä asioita tarkastella, niin vastaavissa koulutusjohtamisen perusopinto vuosikurssien lähijaksoissa tulee mieleen pari vuotta, jolloin auditointi ja vertaisarviointi yhtäkkiä putkahti hyvin voimakkaana ja ei ehkä näy niin vahvasti tänä päivänä, mutta edelleen on minusta semmoinen arviointitapa ja kehittämistapa, joka muun muassa sitä Working Group Schoolsin ominaisuusluetteloa hyvin toteuttaa. Tästä löytyy opetushallituksen sivuilta enemmänkin tietoa, jos kiinnostaa. Ja niin kuin huomaat, niin varsin tuoreita ovat tällä dialla olevat kuvakaappauskuviot. Otan esimerkiksi myöskin kuntakesutoiminnan. Silloin kun Aulis Pitkälä tuli Espoon kaupungin sivistysjohtajan tehtävästä opetushallituksen pääjohtajaksi, hän toi vahvasti mukanaan nimenomaan kuntien toiminnan kehittämistä ja saimme yhdessä OPSIAn eli hyvin laajasti ymmärrettynä sivistysjohtajien ammattijärjestön kanssa yhteistyössä tehdä kuntien kasvatus- ja koulutustoimen strategista kehittämistä. Ja siihen Jukka Alavan kanssa luotiin tämä malli, joka noudatteli silloisia ja itse asiassa vielä tänäkin päivänä hyvin pitkälle voimassa olevia perusopetuksen laatukriteereitä. Sieltä tuo oppiminen, hyvinvointi, johtaminen, osaaminen tuli ja varmaan tunnistat tässä kohtaa jo EFQM, CAFI, malliajattelua myöskin täältä taustalla. Ja toimme tätä kuntakesumallia sellaiseksi kehittämisvälineeksi koulutuksen järjestäjille. Tarkastelkaa, mitä teillä on, mitä on samaa, mitä on eri ja mitä voi sitten oppia. Ja sitten omien alueittenne arvioinnissa ja strategisessa kehittämisessä käyttää. Tästä ja näistä prosesseista ennen kaikkea muistan sen, että joka puolella aina sanottiin, että meillä on kuntastrategia tai kaupunkistrategia, ja se on se ylisteinen, jolle meidän pitää sitten se meidän sivistystoimen tai opetustoimen strategia alistaa. Ja näin se on kyllä tänä päivänäkin vielä. Jatketaan eteenpäin ja tarkastellaan laatua tasa-arvon näkökulmasta. Uskoisin, että tässä diassa olevat kuvat ovat monelle tuttuja. Olen niihin ne tulkinnat laatinut laatutyön näkökulmasta, miten tasa-arvoa näemme. Onko meidän organisaatiomme sellainen, että se yleensä tarjoaa tasa-arvoa, niin kuin kuva yksi yrittää siinä kuvata? Onko se tämmöisen perinteisen tasa-arvon näkökulman mukaista niin, että kaikille tarjotaan sama mahdollisuus, jolloin kuvassa yksi ei sitä peliä sieltä aidan takaa kyllä näy ollenkaan? Onko se tasa-arvoa siitä näkökulmasta, että pyritään kaikille mahdollistamaan tietynlainen perustaso, niin että tässä tapauksessa esimerkiksi kuvassa kolme kaikki pystyvät sen pelin näkemään, vai salliiko se jo erilaisuutta siihen suuntaan, että jotkut ehkä rakastavat sitä peliä vähän enemmän ja haluaisivat nähdä sitä vielä vähän paremmin kuin joku toinen. Sallitaanko tämä, mahdollistetaanko se, mitä se tarkoittaa silloin laadun näkökulmasta siitä, miten päiväkoti tai oppilaitos esimerkiksi toimii. Ja tuo viides kuva, jossa voidaan tasa-arvoa tarkastella esteettömyyden näkökulmasta niin, että poistetaan ne esteet sieltä sillä tavalla, että kaikki pystyy osallistumaan sen pelin seuraamiseen mahdollisimman vapaasti. Ja mitä tämä kaikki sitten tarkoittaa laatutyölle? Näkökulmiahan tässä on. Otan esimerkkinä myöskin meidän oman instituutin, 5-vuotisarvioinnin. Instituutti toimi hyvin pitkään määräaikaisena. Meillä oli 5-vuotiskausia ja siihen liittyi aina ennen instituutin määräajan jatkamista arviointi. Ja tätä arviointia olemme jatkaneet, vaikka meillä ei enää tämmöistä määräaikaisuutta olekaan, vaan meillä on vakinainen asema osana Jyväskylän yliopistoa. Viimeisimmän 5-vuotisarvioinnin olemme tehneet vuonna 2016-2017, mikä tarkoittaa sitä, että kohta on ensi vuonna uuden 5-vuotisarvioinnin aika jälleen. Ja tästä diasta näet, miten lokakuussa aloitimme, miten se meidän arviointimme noudatti EFQM-mallia Jyväskylän yliopiston tapaan, miten saimme omalta organisaatioltamme tukea tämän 5-vuotisarvioinnin laadintaa, ketä kaikkia siihen osallistui. Ja kyllähän tältä dialta sitten löytyy myöskin niitä kehittämistoimia, joita tunnistimme. Ja esimerkiksi kun meillä tänä syksynä 3 uutta ihmistä instituutissa aloitti työntekijöinä, niin olemme osana meidän omaa perehdytysohjelmaa pyytäneet heitä tutustumaan tähän 5-vuotisarvioinnin prosessiin ja tuloksiin. Ja itse esimerkiksi niitä kehittämistoimia jatkuvasti seuraan sieltä, onko niissä tapahtunut jotakin, onko tapahtunut riittävästi, pitäisikö jotakin jo lähteä sieltä uudistamaan. Laatutyötä tämäkin. Viimeinen dia tähän osuuteen. Ja tämä on jälleen kerran koulutusjohtamisen instituutin opiskelijoilta opittua jonain vuonna, kun laatutyötä tarkasteltiin ammatillisen koulutuksen laatutyön tekijä. Ja ammatillisella puolellahan laatutyötä on tehty pitkään ja meillä on kaikilla kouluasteilta sieltä paljon opittavaa, niin opiskelija toi tämän Stephen Covin näkökulman esille. Diojen pitäisi toimia edelleen, olen tarkistanut, ja näkökulma tässä on hyvinvointi, eli kun laatutyötä tehdään ja ennen kaikkea kun johonkin paneudutaan, ja jos rupeaa jaksamista painamaan se, että kun on niin paljon, mihinkä pitäisi paneutua, niin voi vähän palastella, eli keskittyy ennen kaikkea siihen, minkä pystyy vaikuttamaan. Ja se on toi sisin kehä tuolla, within my control. Sitten voi pyrkiä ulottamaan sen oman vaikutusalueen ulkopuolelle, eli tuo within my sphere of influence. Usein tähän voi tarkoittaa vaikka omien esimiesten kanssa tapahtuvaa kehittämistyötä. Ja sitten sinne, niin kuin me kaikki tiedetään, niin tahtoo jäädä sellaisia asioita, joita pitäisi pystyä paremmaksi tekemään, mutta ei ole siellä omassa vaikutusvallassa oikein ollenkaan. Resurssit usein tuntuvat olevan tällaisia, niin sitten kannattaa vähän miettiä, että miten paljon lähtee näitä asioita suremaan ja miten paljon laittaa paukkuja niihin. Et keskittyykö sitten kuitenkin enemmän semmoiseen, missä pystyy jotain tekemään. Tämä oli viimeinen dia ja viimeinen puheenvuoro minulta laadun johtamiseen. Jälleen kerran, jos haluat taukoa pitää, tässä on sopiva paikka. Ja pienen ihan muutaman sekunnin tauon pidän tässä videollakin, niin siirryn siihen tämän videon toiseksi viimeiseen teemaan, eli kehittämiseen. Ja jälleen kerran, pidit sitten taukoa tai ei. Tässä on otsikkodia kehittävään johtamiseen ja nyt kerron, että toivon, että sinulle ei tule mitään uutta tässä kohtaa. Arviointi ja kehittäminen teemoina ja erityisesti käsittelimme tietojohtamista, tiedolla johtamista ja laatujohtamista ja näihin liittyviä käsitteitä. Kehittävä johtaminen kompleksisessa toimintaympäristössä on tutkivaa, uudistavaa johtamista. En itse usko, että universaalia ratkaisuja, malleja löytyy. Ja vaikka niitä olisikin, niin en usko, että ne kyllä porukkaa sytyttää kehittämään. Meillä on nykyaikaisissa demokraattisissa organisaatioissa omistajuuden tarve niin vahva, että kyllä me itse haluamme tehdä. Ja halutaan myöskin, että se on hauskaa ja pystytään saamaan omistajuutta, toimijuutta siinä omassa organisaatiossa. Ja kun tällä tavalla lähdetään arviointia tekemään arvioinnin pohjalta ja arviointitiedon pohjalta kehittämään esimerkiksi sitä laatua, niin lähtötilanteen tarkastelu on aina se, mistä lähdetään liikkeelle. Sitten pyritään sen lähtötilanteen tarkastelun kautta löytämään toivottavasti koko porukan kanssa erilaisia vaihtoehtoja sille, mitä, miten ja miksi lähdetään kehittämään. Tähän teemaan palaamme vielä pedagogisen johtajuuden videolla tarkemmin. Kun kehittämisen aiheita tulee, niitä aiheita tarkastellaan yhdessä ja jotakin pitää päättää. Eli sen tarkastelun pohjalta jotain aiheita tai joku aihe valitaan ja siihen lähdetään sitten tekemään kehittämissuunnitelmia. Ja sitten niitä suunnitelmia lähdetään toteuttamaan prosessianalyysin tukemana. Työ alkaa ja siihen liittyy prosessianalyysiä, joka tietyllä tavalla tarkoittaa myöskin aina uutta lähtötilanteen tarkastelua ja koko tuon prosessin, tutkivan, uudistavan johtajuuden prosessin tarkastelua. Jatkamme strategiseen johtamiseen, jota maaliskuussa ja kesäjakson aikana tarkastelimme. Kehittäminen on hyvä liittää laajempaan kuvaan ja silloin strategiseen kehittämiseen. Ja toivottavasti tässä diassa ei ole sinulle mitään uutta. Ja kun strategista johtajuutta harrastetaan, niin silloin taktinen johtajuus tulee siinä arjen tasolla mukaan. Ja tätä myöskin käsittelimme maaliskuun ja kesän jaksolla. Ja toivon, että myöskään tässä diassa ei ole sinulle mitään uutta. Mutta on tärkeää, että liitämme arviointiin ja kehittämiseen ne aikaisemmat strategisen ja taktisen ja tutkivan uudistavan johtamisen näkökulmat. Tässä oli ne kolme videota, anteeksi diaa, jotka minulla oli tähän kehittävään johtamiseen ja kehittämiseen yleensäkin. Ja vielä on yksi teema ja se on lähteitä ja kirjallisuutta ja sitä on oikeastaan yksi ainut dia ja kun siellä dioissa muuten oli niitä linkkejä erilaisiin laatuaineistoon ennen kaikkea, niin tällä kertaa tuo lähdeluettelo on lähinnä lähdeluettelo siitä, mitä hyödynsin noissa dioissa. Viimeinen dia on perinteinen kahvikuppi, hymyilevä sellainen. Kiitos, kun katsoit, kuuntelit. Tämä video päättyy tähän. Nyt viimeistään pidät tauon ja vähän kahvia, teetä tai jotain nautit, käyt vaikka kävelylle, jos sään sen sallii. Ja minäkin taukoon täällä Malediiveillä ja ties vaikka pulahtaisin tuossa lämpimissä vesissä vähäksi aikaa ja palataan sitten se video, varsinaisen video kakkosen kanssa ja jaetun johtajuuden kanssa myöhemmin. Moikka!